Psalm 118, Sim. Principes persecuti sunt me gratis, et averbis tuis formidavit cor meum. Laetabo ego super eloquia tua, sicut qui invenit spolia multa. Iniquitatem odio abui, et abominatu sum, legem autem tuam delexi. Sep dies in die laudem dixi tibi, super judicia justitiae tuae. Pax multa diligentibus legem tuam, et non est illis scandalum. Expectabam salutare tuum, Domine, et mandata tua delexi. Custodivit anima mea testimonia tua, et delexit ea vehementer. Servavit mandata tua et testimonia tua, quia omnes viae me in conspectu tuo.